halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
aroor suuban dhegaystayaal, waa isniin bisha Diseembar, waa saddex sanadka 2018-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya Sara Cidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada dhegaystayaal idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a laba gabdhood oo walaal ah oo Soomaaliya oo ku dhintay gobolka Ohio.
labada gabdhood dhintay waxaa la kala dhihi jiray Amaal Maxamed iyo Andisan Maxamed. waa isku dhalashay, laba gabdhood isku dhalashay, xiligay ahaayeen. waxaa weyn Amaal baa weyneyd, sidaan warar ku hayana baabuurka iyadaa waday, kana walaasheed bay ahayd oo waxay u badan tahay inay fadhida kursiga kale ee baasajarka hore.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa taariikhdii madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush oo meydkiisa maanta la keenayo magaalada Washington.
baanka adduunka oo mashaariic horumarineed ka fulinaya deegaanada ay ku nool yihiin dadka qaxoontiga ah ee dalka Kenya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. labada madaxweyne ee labada dal ee adduunka ugu dhaqaalaha xoogga badan waa Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ku heshiiyey heshiis yar oo hordhaca kadib markii ay ku kulmeen shirkii G20-ga ee ka dhacayay dalka Argentiin. madaxweyne Donald Trumpka Mareykanka iyo Xi Jinpingka Shiinaha ayaa isku afgartay in la hakiyo heshiiskii, in la hakiyaan iraade qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee ahaa in uu kor u qaadayo canshuurta ganacsiga ka yimaada dalka Shiinaha 25%. madaxweyne Donald Trump oo ka hadlayay diyaaradda Air Force One oo ah diyaaradda madaxweynaha ee Mareykanka markii ay kasoo kicitamaysay dalkaasi Argentiin ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha dalka Shiinaha ay ku heshiiyeen isafgarad hordhaca, kaas oo ay weliba isla meel dhigeen in Shiinuhu uu iibsan doono ganacsiyo badan oo dhinaca beeraha iyo warshadaha alaabtooda ah, halka Mareykankuna uu hakin doono canshuurihii uu saari lahaa 25%-ka ganacsiyada ee dalka Shiinaha ka imaanaya maalinta Januari.
mas-uuliyiinta gobolka California ayaa mar kale hoos u dhigay tirada dadka maqan ee la waayay kadib markii dab labaad uu ka kacay gobolka California. dabkaasi oo dad ku dhinteen ayaa la sheegay markii hore inay maqan yihiin 94 qof, halka ay iminkana mas-uuliyiintu sheegeen in dadka maqan ay yihiin 25 qof. mas-uuliyiin u hadlay kooxda debdamiska ee gobolkaasi ayaa sheegay in dadka dhintay tiradoodu ay tahay 88 qof, iyadoo oo la sheegay in dad gaaraya 72,000 oo qof oo deganaa xaafadda loo yaqaano Paradise oo ku taala waqooyiga magaalada San Francisco iyadana dadkii laga xayiray in ay galaan. maalintii Jimcihii lasoo dhaafay ayay mas-uuliyiintu sheegeen in dabkaasi uu mar kale ka kacay inta u dhaxaysa Paradise iyo ilaa iyo waqooyiga Magalia oo ku taala waqooyiga gobolka California. dadkii halkaasi laga daadgureeyey ayaan ilaa hadda loo ogolayn inay dib ugu laabtaan guryahoodii, inkastoo ay mas-uuliyiintu sheegeen in dabkaasi haatan khatartiisu ay yar tahay oo aan la iclaaminin wax dambe oo digniina. ilaa hadda waxaa la baadhayaa sababta dhalisay dabkan cusub ee halista ah, islamarkaana ay ku dhinteen 88 qof. subax wanaagsan akhirtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa shalayta lagu aasay laba hablood oo walaal ahaa oo shil baabuur ku dhintay habeenkii axaddu soo galaysay. welina waxaa cusbitaalka ku jirta gabadh hablahaasi ka yarayd oo ay walaalo yihiin oo iyadana la sheegay in ay baabuurka la saarnayd. cumar khaliif oo ka mid a ehelada gabdhahaasi, laba ka midihii ay dhinteen midna ay dhaawaca tahay, ayaa hawshii aaska iyo weliba sida ay wax u dhaceen uga waramay Jaamac Buule Jaamac.
qablaha sida warka aan ku helay waxay dhinteen adu waqti dambe marka qablahaasu kulley sida ugu maqaalaha reer guri bay soo booqdeen ay adu saaxiib ahaayeen ruurta meel ku soo wada koreen marka way ka soo hoyeenayaan saddex gabdhooda walaalay ahaayeen oo adigu isku dhalashada sheegay ee saaka unbaa geeridiisan garowa naloo sheegay shil bay galeen qaabkii shilka u dhacay iyo siduu ahaa iyo kama siin karo war sugan sababtoo anaga boliiskii wax hadeerto marka uu nala wadaagay oo information oo qaabkii wax u dhacay may jirin meeshana maana joogin
cumar booliisku faahfaahin badan kama bixin marka laga tago in wadada ay 71 la yidhaahdo ee magaaladiina ku taalo uu shilku ka dhacay waqti dambena ay ahayd 1:35 habeen barkii ay ahayd sidaad sheegtay bal waxaad nooga warantaa allaha u naxariistee magacyada iyo da-da labada gabdhood ee dhimatay iyo gabadha xanuunsan
walaalow gabadha dhimatay labada gabdhood dhintay waxaa la kala dhihi jiray amaal maxamed iyo anise maxamed waa isku dhalashay laba gabdhood isku dhalashay xigay ahaayeen waxaa weye amaal baa weyneyd sidaan war ku hayana baabuurka iyadaa waday kana walaasheed bay ahayd oo waxay u badan tahay inay fadhiday kursiga kale ee baasajarka hore gabadha kale aamina maxamed baa la yidhaahdaa iyadu waxay fadhiday gadaal bay fadhiday gabadhaas waa nooshahay cusbitaalka ina taallaa adigu waa dhaawac xagga madaxay dhaawac ka gaaray dee xaaladdu saasay u dhacday
waxaa booliisku ay sheegeen in baabuur uu ku dhacay oo baabuurkooda baabuurka ku dhacay uu baabuur badanna ku dhacay xoolina ku socday wax badan oo faahfaahina kamaysan sheegin gabadha la geeyey isbitaalka iyadu dhaawaceedu uu intuu la ega
gabadhaas anugu waan arkay way shoogsanayd oo dee gabadh walaalihii la socday weyday oo geeriyooda ogeyd oo ku dhacday gabadh yar oo dee naxdinta intaa leeg la kulantay bay ahayd aada bay u shoogsanayd wayna naxsanayd madaxana nabare dhiiga ayaa kaga yaalay inkastoo dee ina yar ahayd oo tugtuna ku cusbayd oo kulley uusan weli ku soo bixin wax badan ku qarsoon yihiin laakiin waxaan arkayay madaxa halkaa wejiga oo nabare dhiig lahoo runtii balbalaarana ku yaaliin ayaa aniga ii muuqanaysay wixii hoosta jiraana warbixinteed kula dhakhaatiirta bay la tacaalayso baaris oo dhanka keeni doonta
bal nooga waran maadaama ehelka aad ka mid tahay waa la dareemi karaa waalid culays intaa leeg uu ku yimid oo ilmahoodii sidaa dhaqsaha ay ku waayeen xaaladda waalidka hadda waa sidee
wallaahi inta waxaad dareemayso unbaa meesha ka jiray keerin naxdin le waalidii ku timid oo caruurtoodii ay waayeen xaaladaasu xaalad deed inkastoo dad iimaan la ahaayeen oo dee qadarta rabbi dee wax ku samaysan haddana way dareemaysaa culays badan baa saaraa oo aada murugo ah annaga iyo iyagiiba iyagu waxba noogas badeen kulli wixii kale ama muslima ama soomaaliya meesha qof kastoo warkaa maqlay arrin waxa weeye aada naxdinteeda u leh murugeeda u leeda culayskeedale bay ahay
samiri iimaan allaha ka siiyo adinka jaaliyad ahaan marka ay shilalka noocan oo kale dhahaan culays intaan leeg u yimaado dabcan waan garan karnaa wax qoys ka ballaaran baa yimid maxay jaaliyadda colombos iyo soomaalida meeshaa degani falaan hadda oo kale
wallaahi kulley annaga intii karaanka iyaga awoodda iyadu waa iska kooban tahay waxaan samaynay gurmad aanu bal aanu gabdhaha meydkooda ku raadinayno kusoo helay waxaanu sabaynay inaanu qalqaalino si qaabkii loo aasi lahaa waxay ahayd habeen axadu soo galayso saako axada oo aad ogtahay xabsiyan xiran yihiin hawl badan baanu galay waxaanu teergaranay inaanu isla maantaba aasuno ilaahay dadaal dheer ka bacd ilaahay waa nagu guuleeyey gabdhihii waa soo qaadanay masaajidka aldam nimid halkaasa waxa weeye waajibaadka islaamku lahaa ay gabdhihii lagu mariyey oo hadday dhaqitaankoodii hadday kutukashadii hadday ahayd in ducadii intaba loogu sameeyey shaawacow markaan qaadnay waxaan geenay qabuurihii baan geenay aakhirkiina waa aasnay halkaasaanu gabdhihi ku sagoontinay allah u naxariisto faamiligii uu ka baxday ilaahay ka qaadayna waxaan u ducaynay badal khayr qaba iyo cawrka ilaahay uu ka siiyo iyagana naxariis jama ilaahay siiyo oo ilaahay ku jaseeyo
amen kaasi wuxuu ahaa Umar Khalif oo kamida ehelka mabaqaraabada qoys ay ka geeriyodeen laba hablood oo Soomaaliya oo walaala ah oo shil baabuur ku dhintay habeenkii Axad soo galisay hablahaasi oo la sheegay gabadh saddexaad oo walaashoodu la socotay inay haatan isbitaalka ku jirto wuxuu waramay jaamac Abuule jaamac oo xalayto khadka telefoonka ee magaalada Columbus kula xiriiray
arur super degistiyal halka aad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Washington ayaa maanta isku diyaarinaysa qaabilaada meedka madaxweynihii hore ee Mareykanka George H.W. Bush oo laga soo qaaday gobolka Texas si loogu aasimo caasada Mareykanka ee Washington DC maalinta Arbacada ee soo socota. Warbixin ka hadlaysa taariikh nololeedkii madaxweyne George H.W. Bush waxyaabaha lagu xusuusan doono iyo geedi socodkii siyaasadiisa waxaa inoo diyaarisay Sahra Ciilanur.
George W. Bush wuxuu soo qabtay xilal aad u badan oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeen, madaxa hay'adda sirdoonka Mareykanka, mudane baarlamaan, safiir, tuuliye diyaaradaha cirka iyo shaqooyin kala duwan oo uu qabtay qaranka Mareykanka. Waa kan Cabdiraxmaan Yabarow madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo inoo soo koobaya taariikh nololeedka madaxweyne George H.W. Bush.
George Herbert Walker Bush oo la soo gaabshay inta badan George H.W. Bush waa mid aad u ballaaran. Wuxuu ahaa nin dhinac walba ka dhisan marka ay noqoto xagga siyaasadda iyo xagga waxbarashadaba. George H.W. Bush waxa uu dhashay bishii Juun 12-keedii sanadkii 1924-kii, 94 sano ayuu ku dhintay. Waxa uu ku dhashay magaalo yar oo la yiraahdo Milton oo ku taala gobolka Massachusetts. Waxaa dhalay isagalatiisa senator loo oran jiray Prescott Sheldon Bush iyo hooyadii oo ahayd Dorothy Walker Bush. Iskuulla private ayuu galay, jaamacadda caanka ah ee Yale ayuu sanadkii 1984-kii uu ka baxay. Oo xaaskiisa Barbara Bush lafteeduna ay ka qalin jabisay. 20 jir buu ahaa markii uu dagaalkii adduunka labaad uu galay isaga oo pilot ah oo waliba diyaaraddii uu ku duulay la soo riday oo si dirqiyo ku baxsaday.
Madaxweyne Bush waxa uu geedi socod aad u dheer u soo galay mihnada siyaasadda. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo arintaasi sharaxaya.
2007-kii ilaa 2013-kii safiirka Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayuu noqday. 2013-kii ilaa 2014-kiina wuxuu ahaa ergeyga Mareykanka u jooga waddanka China. 2014-kii ilaa iyo 2016-kiina agaasimaha hay'adda sirdoonka ee CIA ayuu noqday. 1980-kii ayaa ahayd markii hankiisa meeshii ugu sarreysay uu gaarsiiyey oo uu u bartamay madaxweynenimada. Laakiin dhinaca jamhuuriga waxaa isaga ka badshay Ronald Reagan oo markaa madaxweynenimo ku soo baxay 1980-kii. Isaguna wuxuu u noqday madaxweyne ku xigeen. 1980-kii ilaa 1988-kii madaxweyne ku xigeen ayuu Ronald Reagan u soo ahaa. Markii Reagan ay u dhamaatay ayaa 1988-kii uu isagu u baratamay madaxweynenimada wuuna ku guuleystay waxaana uu noqday madaxweynihii 24-aad ee Mareykanka.
Inkastoo ay dhawaan geeriyootay marwadiisii Barbara Bush, haddana madaxweyne George H.W. Bush waxa uu ka tagay qoys aad u ballaaran oo intooda badan siyaasadda iyo dhaqaalaha Mareykanka caan ku yihiin. Waa kan Cali Salaan Jirde Cali Shombe oo ka mid ah Soomaalida muddada dheer deganaa dalkan Mareykanka oo ka waramaya qoyska uu ka tagay Bush.
Wuxuu dhalay lix caruur ah, mid waxa ku dhimatay yaraano, waxay ahayd gabar Robin la oran jiray. Wakiilkiisii George W. Bush ugu weynaa waa kiisna madaxweynaha noqday. Neil Bush wuxuu ahaa baaranku ku jiro in lacag badan ka sameeyey. Jeb Bush barasaa buu noqday. Waxaa kaloo isaguna gobolka Florida barasaa noqday. Waxaa kaloo isaguna jiray Marvin oo tiimamkan kubadaha ciyaara maamula. Islaantiisii Barbara waxa ay ahayd islaan aad iyo aad qadarin ugu leh xagga korka qoysaska iyo laga hadlo iyo korinta caruurta. Oo waxa ay ahayd ambassadorkii dumarka u qabsanayd White House-keena caruurta koriso. Guud ahaan kolka Dr. Bush wuxuu ahaa ninka lagu dhaqanka wanaagsan leh, nin waaye araga oo soo shaqooyin aad u tiro badan.
Madaxweyne Bush ayay wadamada geeska Afrika si weyn ugu xusuustaan socdaalkii uu ku tagay dalka Soomaaliya iyo kaalintii uu ka qaatay xilligii adkaa ee colaadda iyo abaarta ku habsatay gobollo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo arrintaasi ka hadlaya.
Dhinaca geeska Afrika haddaan u kaco, Soomaaliya ayaa ahayd meeshii uu George H.W. Bush uu ka hirgashay wixii loo baxshay Operation Restore Hope ama howlgalkii rajada loogu soo celinayay Soomaaliya kadib markii Soomaaliya ay burburtay oo dagaalo sokeeye ka dhaceen oo shaashadaha caalamka dad badan oo saxariirsan oo gaajaysan oo aad u dhimanaya gaar ahaan baydhabo oo lagu tilmaamayey magaaladii dhimashada maalmahaasi uu George H. W. Bush uu isheyn waayey oo uu hormood ka noqday ciidamo 22,000 gaaraysa oo qaramada midoobay ay lahayd oo Soomaaliya loo diray, waxaana ciidamadaas lagu diray ogolaansho uu baxshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii December ee sanadkii 1992, qaraarkaas oo tiradiisu ahayd 794. Maraykankuna qayb weyn ayay ka ahaayeen, oo mariiniska Maraykanka ayaaba Muqdisho ka degay 1,800 iyagoo tiradoodu ahayd, iyada oo uu George H. W. Bushna uu noqday madaxweynihii labaad ee keliya ee Afrika qaybteeda sab saxaara la yidhaahdo ama saxaaraha ka hooseysa tegey oo isagu Muqdisho iyo Baydhabo isku maray, oo weliba habeenkii uu Muqdisho ka degayey ay jireen xabado la maqlayey oo ay qolooyin Maleeshiya isweydaarsanayeen.
Madaxweyne Bush waxa uu saameyn weyn ku lahaa guud ahaan dunida, waxaana lagu tilmaamaa in dagaalkii Ciraaq ee uu go'aamiyey uu ahaa dagaal uu guul weyn ugu soo hooyay dalka Maraykanka iyo xulufadiisa, balse muxuu dagaalkaasi kaga duwanaa duulaankii xigay ee xulufada Maraykanku horkacaya ay ku qaadeen dalka Ciraaq xilligii uu talada hayay Bushka yar oo ah wiilka uu dhalay madaxweyne George H. W. Bush? Waa kan Cali Shombe oo arrintaasi sharaxaya.
Waxay ku kala duwanaayeen labada dagaal. Dagaalka hore Bushka weyn ee senior Bush weynada uu waday oo ahaa kii Saddam Xuseen Kuweyt lagaga saarayey wadamada carabta ee jaarka iyo ururka jaamacadda carabta qayb ka ahaa. Kan dambena nin wuxuu ahaa doonayay ajenda kala wata oo ajenda siyaasad isaga u gaara wata. Waxa kaloo admoosay siyaasadda xilligii uu Bushkii hore haystay raggii siyaasadda kula jira waxaa ahayn Colin Powell buu ahaa, wuxuu ahaa otoriyaha ciidanka ahaa ninkii madaxweyne ku xigeen ka ahaa Dan Quayle oo ahaa nin aan sax u adkayn. Wuxuu ahaa ninkii runtii siyaasadda arrimaha dibadda hogaaminayay James Baker loodhan jiray oo isna ay ahaayeen nin ay muddo dheer saaxiib ahaayeen senator ahaan jiray soo ahaa reer Texas oo nin carabtana xidhiir la leh. Marka maadaama uu carabta xidhiir badan la lahaa may ahayn siyaasadiisa siyaasadda hogaaminayso dalalka carabta iska soo horjeeda. Kan dambe waxaad moodaysay in ay niman badan oo dee Ramsfield iyo raggii caynka lahaa iyo odaygii defense iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo qolooyinkaasi ay hogaaminayaan siyaasadda oo isagu outsiderka, halka tii hore siyaasaddii hore dagaalkii hore admoosiin madaxweynuhu hogaaminayay raggiisuna isaga siyaasaddu leeyahay ku shaqeynayeen ee siyaasad meel kale ka tibidaanay ku shaqeynayeen.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa geerida madaxweyne Bush ka tacsiyeeyay dadweynaha Maraykanka iyo guud ahaanba caalamka, waxaana uu sheegay inuu ahaa nin aan la ilaawi doonin.
He's a terrific guy, and he'll be missed, and he led a full life, and a very exemplary life, too.
Wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan, waa la tabi doonaa. Doorkiisa hoggaamineed wuxuu ahaa mid dhammaystiran muddadii uu noolaa, waxaana ay ahayd nolol ku dayasho mudan.
James Baker oo ahaa xogayihii arrimaha dibadda ee xilligii George H. W. Bush ayaa sheegay in muddadii uu madaxweyne Bush talada hayay uu dalka Maraykanka u qabtay waxyaabo aad u muhiima, isla markaana caalamkoo dhani ka faa'iday.
He really got a lot done, and he did it with great skill, and he knew foreign policy, he understood it.
Wuxuu qabtay wax aad u badan, waxaanu ku qabtay xirfad aad u heer sareysa. Wuxuu aad u yaqaanay siyaasadda arrimaha dibadda, aadna waa uu u fahansanaa. Wuxuu ku guuleystay inuu soo afjaro dagaalkii qaboobaa si nabadgelya.
Madaxweyne George H. W. Bush ayaa kadib markii uu xilka ka degay guud ahaan qaranka Maraykanka uu ahaa waayeel talo iyo tusaale loogu tago, inkasta oo uu sannadihii dambe la tiicayay gabow iyo xanuuno isbiirsaday. Waxaana Arbacada si heer qaran loogu aasi doonaa magaalada Washington D.C. iyadoo laga bilaabo isniintan maantana ay dadku meydkiisa ku booqan doonaan goobta la dhigo xabaasha ka hor.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo warbixintan inooga diyaarisay. Taariikhdii madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka George W. Bush oo meydkiisa la keenayo maanta magaalada tan Washington.
Subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana Kenya, Bankiga Adduunka ayaa la sheegay inuu fulinayo mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo degmooyinka qaxoontigu ku nool yihiin dalka Kenya. Mashaariicdaasi ayaa la sheegay inay ku kacayaan lacag gaaraysa kun oo doolarka Mareykanka. Hase ahaatee mas-uuliyiin ka tirsan mudanayaasha deegaanadaasi laga soo doorto ayaa ku kala fikir duwan mashruucyadaasi la fulinayo. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Farax Shire.
Mashruucan oo 10 bilyan oo lacagta dalka Kenya ay ku bixi doonto ayaa duluciisu waxa lagu sheegay in bangiga adduunka uu ku bixin doono horumarka deegaanada dadka qaxootiga haatan ay degan yihiin. Deegaanadaas oo kala ah deegaanka Faafi, Koonfurta, Wajeer, Dadaab iyo Legdeera iyo bariga Turkana dalka Kenya. Dikrin Cusmaan Ratti mudanahan laga soo doortay degmada Faafi ayaa gadafka ku dhuftay qaabka loo soo dhiraanriyay barnaamijkan.
Waa la khaldibay barnaamijkii loo talagalay uma socdo. Lacagtan qayb ka mid waxay soo gaartay Central Bank of Kenya bishii Febraayo. Muddo laba sano lacagtii wax loo hayo, wax loo qabanayo, waxna la tashanay madaxdii laga soo doortay deegaanka. Madaxdii nagu horreysay kulli waa lagala tashaday markii la diyaarinayo barnaamijka, laakiin markii lacagta timaaday sheekada way isbedeshay. Marka waxaan nala sheegay amse nala talameyhan waa waxa laga soo shaqeeyo oo diyaar aha.
Cabdikariin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ilaa haatan aysan garanayn mashruucyada dadka deegaanka loo sameyn doono.
Marka maadaama qaxootiga ay meesha deganaayeen muddo badan ama meesha ku hayn qaxootiga, waxaa la dhahay waxaa ka dhacay dhulka nabaad guur, awaaraha bateen, dhirtii waa baaba'day, xayawaankii waa sidoo kale ka guuray. Programka waxa uu talaabay in dhulkii maarta sidii uu ahaa 1992 markii imaanay qaxootiga in lagu celiyo dadka deegaanka lala tashado loona sheego lacagta horta waxay tahay in loo sheego ummadda wax loo qaban doono. Allah public participation kulanka hadda meesha maamulaya waxay ku leeyihiin dadkii deegaanka Faafi waa la shaqeynaa, waa la socdaan barnaamijkii. Marka ummadii awareystana wax ogsoon iyo wax ka warhaya malaha. Marka anigu ila khaldan yahay.
Qaybta ugu badan ee lacagtan ayaa waxay geli doontaa Koonfurta Wajeer. Mudanaha deegaankaasi laga soo doortay Maxamuud Maxamed Sheekh Dr. Omar oo VOA da sidoo kale la hadlaya waxa uu sheegay in mashruucan uu yahay mid aan laga hadli karin xilligan hormar baaxad lehna deegaanada gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya ay ku tiigsan doonaan lacagtaasi bangiga adduunka uga imaanayso.
Runtii taayada aad baan ugu faraxsanahay in ay bangiga dunida uu ugu deeqo lacag ilaa 10 bilyan oo shilin. Waa 10 bilyan oo shilin, waa 100 milyan oo dollar. Aad baan ugu faraxsanahay runtii. Taas iyada waa muhiim. Waxa kale oo muhiim ay ku tahay in dadkii aanu garab uga noqonay howlaha iyaga mashruucyada iyaga ay isbedel keeni doonaan ayaanu aad u filaynaa, oo dhaqaale aad u culus oo la siinin gobollada kale oo waddanka.
Mudane Dr. Omar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in siyaasiinta qaar ay doonayaan inay siyaasiyaan horumarka dadweynaha la gaarsiinayo, iyadoo mashruucanna uu yahay mashruucii ugu horreeyay noociisa ee dadka qaxootiga deegaanada ay degan yihiin si toosa gacanta loogu gelinayo horumarkooda.
Waxa ka sokeeya bay ayaa lagu dhaqaa ama lagu dadaalaa. Waxaa la qori doonaa calaa constituency-gan idin xisaabay. Waxaa ka faa'iidaysan doonaa shaqaale 100 qof ayaa ka faa'iidaysan doontaa oo gobollada naga ka yimaadeen oo dadka yagi ah ka faa'iidaysan doono. Taa iyadan anaga dhowreyna waxa ka shisheeyana bay. Taa iyada ah ayaanu doonaynaa inaanu u aragno mashruucan faa'iidada ziyaadada ah ballaaran uu keenayo. Kama doonayna inaan ku laalaabno hooyinka orgiga ka wey.
Deegaanka Legdeerana waxa uu ka mid yahay deegaanada hantidan haatan wax ka helayo. Mudanaha deegaankaasi laga soo doortay Maxamed Hiire Caynte ayaa sidoo kale isaguna soo dhaweeyay mashruucaasi maalinta berita xariga looga jari doono, wuxuuna ka digay siyaasiinta siyaasaynayo.
Bragta ah waa taageerina garab tahay, 100% waa taageersanahay arinta. Marka ma dooneyna in la siyaasadeeyo inii shaqsi u hadda micnaha arintiisa shaqsiga runfuri way waa gaartay, laakiin arinta iyada waxaan rabnaa in la taageero. Qasatan waxaan la hadlahay xildhibaanada ka imaadeen Wajir South, Dadaab, Legdeera iyo Faafi, afartaas nin ayaa saameyn ku leedahay inay arinta iyada taageeraan oo mashaariicda iyada aan la hor istaagin.
Keliya ilaa iyo haatan waxaa ka hadlay 3 ka mid siyaasiyiintaasi waxayna intooda badan ahaayeen kuwa guud ahaan soo dhaweynaya mashruuca, balse ka digaya hanaanka mashruuca loo fulinayo, shaqaalaha la gelinayo, iyo weliba deegaanada laga fulinayo iyo dadka loo fulinayo baahidoodu inay tahay baahi dadka deegaanka si daruuri ugu baahi qabaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeyn ba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
waa tahay dhegeystayaal haatana aanu jaleecno dhinacii heesaha aayaha nolosheyda waa iyo aayaha nolosha aan raado xalim gabaad iyo axmed saki dhegeysta haboon
inayo hawl la'aanta ma ahan karaaye urkiyo wadnahu adigay ku tabayaan
anigu ballaanta ogobe abahayo hooy sarex waayo kuwa ku ildarane
hawl anta ma ahan karaaye urkiyo wadnahu adigay ku tabayaan
anigu ballaanta ogobe abahayo hooy sarex waayo waa ku ildarane Dekai erega dilera nafto amireisa
ahayru gadeidai evatka aashaqa waha onkai gatera waratidade
ayani yo nasibke ugubani dekai erega dilera nafto amireisa
ka macmacaan ahmed saki iyo xalim gubaad degeystayaal waxay u dambeysay idaacadeeda alurnimo oo wada jir halkan idinkaga soo jeedinaysa hala ciidda nuur iyo anigo ah jaamac muula jaamac tan iyo idaacadeena duhurnimo ismaqal dambe oo xiisa leh
lan ilwaad qorax ille nadiga mooye inda hayga meel kale miyay eegi karayaan
abitayga deran hayaadin meel kale illen kama maro aragay baate
ifka laba isaamine iska turti qeybood inana hayguliye ogo aya hayga
abitayga deran hayadin merkal illen kama maro aragay baate
ifka laba isaamine iska durti qeybood inana hayguliye ogo aya hayga
los سمعيني.